Минкимир Шаймиев Татарстан президенты вазифасыннан китер алдыннан узган атна ахырында пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакафы тәкъдим ителде. Татарстанның элекке президенты җитәкләячәк әлеге вакыф Болгар һәм Зүя тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Тантанадагы чыгышында Шаймиев шәһри Болгарны Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителгән урын дип атады. Әмма кайбер галимнар моның белән килешми. Болгар дәүләте тарихын ислам кабул итүне өйрәнгән галим, язучы Әнвәр Хәйри Азатлык радиосына Болгар дәүләтенең баш каласы Биләр булган һәм исламда нәкъ шунда кабул ителгән тарихи һәйкәлләрне торгызганда Биләр игътибар үзәгеннән читтә калырга тиеш түгел дип белдерде. Әнвәр Хәйри белән Али Гилми сөйләшә.
Әнвәр әфәнде, соңгы вакытта югары даирәләрдә Болгар тыйлыгын күтәрү, Свияжский тыйлыгын күтәрү турында сүзләр ешрак яңгырый башлады. Президент Минтимер Шәймиев киләчәктә бу эш белән шөгыльләнергә тели. Һәм үзенең чыгышында ул шунда искәртеп әйтеп китте, бу Болгар җирен күтәрә кирәк, Болгар тыйлыгын, чөнки ул Русиядә ислам дине кабул ителгән тарихи урын дип әйтте. Болгарны күтәрә кирәк дигәндә, югары даирәләрдә билет турында нишләп тә бер сүз әйтелми. Менә сез галим буларак бу мәсьәләгә ничек карыйсыз һәм гомумән ачыклык кертеп китсәгез иде бу мәсьәләгә?
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар җирен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч дер тизеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерне ишеткәч. Һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, Биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче баш каласы, рус чыганакларында великий город, татар чыганакларында бөек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән. Бу проектны эшләп аңа тәкъдим итүче кайбер галимнәр күрәсен безнең милли тарихыбызны шул кадәр төбенә төшеп тирән белмиләрдер. Һәм алар әлегә кадәр рус тарихи чыганакларында язылган безнең милләтне бик үк өнәп бетермәгән, санлы сугып бетермәгән галимнәр тарафыннан язылган мәгълүматларны генә беләләр күрәсен. Шынлыкта исә безнең Болгар дәүләтенең баш каласы нәкъ шул Биләрдә булган һәм 921 елның 21 июнь көнендә Болгар падишаһы Алмас Силек улы үзенең бер улын Багдад хәлифәсе Мөхтәдир Билләхка еше итеп җибәрә хат белән. Һәм хатында шушындый юллар бар. Аларны Әхмәт ибн Фазлан үзенең сәяхәтнамәсендә китерә, цитата итеп. Ул болай ди: Алмас падишаһ, безнең мәмләкәтебезне әледән әле чит дошман мәмләкәтләр килеп талыйлар, авылларыбызны, шәһәрләребезне яндыралар, халкыбызны үтереп, суеп, әсирлеккә куып алып китәләр һәм байлыгыбызны талап, пранзаран туздырып яшиләр. Менә шушы дошманнардан сакланырлык калгалар, ягъни крепостьлар, нагытмалар төзер өчен безгә яхшы мөхәндислар, ягъни инженерлар, архитекторлар, дин белгечләре ислам динен халыкка тагын да үтемле итеп бөтен искәлеге белән аңлатып бирелек ислам дине белгечләре, фикъ, ягъни мөселман юриспруденциясе белгечләре, укытучылар, табиплар һәм башка төрле күп һөнәр ияләре җибәрсәгез иде дип, анда хатка ул үзенең үтенечен зур итеп язып җибәрә. Һәм анда хатта әле тагын шушындый фикер әйтелә: менә сез безгә шушы кайгылар төзергә, шәһәрләребезне ныгытырга ярдәм итсәгез, без ислам динен рәсмиләштереп, дәүләт дине итеп игълан итәр идек, һәм сезгә тугрылык анты эчәр идек, дип яза. Моңа хәлифә бик сөенә, әлбәттә, һәм кайдадыр ерак, Гыракка караганда төньякта урнашкан бер бик бай, дөньяның инде данын, шөһрәтен үзендә тоткан Болгар дәүләтенең үз ихтияры белән ислам динен кабул ителүе, бу көтелмәгән зур бәхет санала хәлифәгә. Һәм ул тиз арада зур илчелек оештырып, бик күп белгечләр белән Болгарга чыгып китәргә әмер бирә. Илчелек оешып, кузгалалар юлга. Илчелекнең җитәкчесе итеп хәлифә үзенең якыннарыннан берсе Сәхсән әр-Рәсиби дигән кешене билгели һәм җаваплы секретарь итеп шул сырның танылган гарәп сәяхәтчесе, язучы, тарихчы галим Әхмәт ибн Фазланны билгели. Менә шу Әхмәт ибн Фазлан илчелек белән җитәкчелек итеп безнең Болгар дәүләтенә кадәр алып килә. Алар Чирмешен елгасының Иделгә тоташкан җирендә бүген Дмитриевград дип аталган, элек инде татарча атамасы Мәләкәс дип атала иде. Шул җирдә Иделне кисеп чыгып, Булгар дәүләтенең башкаласына хәрәкәт итәләр. 4 көн 4 төн барганнан соң кеше Чирмешен елгасын кисеп чыгып, Привалга ялга туктадык. Бу аларның ял иткән урыны бүгенге Әлки районына керә торган ул вакытта биләрне саклаучы кайгаларының берсе ил эчендәге Иске Камка авылы, борынгы авылы янында кайга янында туктап ял итәләр. Һәм аларны монда каршыларга килә Булгар патшасының 4 угылы һәм якыннары азык биреп, ашатып ял иттергәннән соң кузгалып китеп юлны дәвам иттеләр. Аларның бу привал ясаган туктап калган урыны Иске Камка янында башкалага, ягъни биләргә бер тәүлек арасы юл ераклыгында була. Бер тәүлеккә ирсилек 35 чакрым юл үтә торган була. Менә шушы җирләрне үткәндә Булгар, менә бүгенге Идел буенда җимереклекләре сакланып калган Булгар бөтенләй сул якта кала. Аңа борылып караучы да булмый. Башкалага бару маршруты биләргә кадәр барып җитә.
Бу вакытта шушы Булгар, хәзер без инде Булгар дип белгән урын нинди хәлдә була, нинди урын була ул?
Ул вакытта ул сәүдә кәрваннары су буенча килеп, Идел ярында сәүдә кәрваннары, сәүдә караплары туктый торган уңайлы җир, сәүдә гавани гына була. Кичкенә генә авыл статусында, авыл дәрәҗәсендә. Шәһәр турында сүз дә юк. Шуннан соң монда башкалага кузгалып китәләр биләргә табан һәм биләргә 2 фәрсәх. Ягъни 14-15 чакрым ара калган җирдә алмыш падишах үзенең якыннары белән ирселекнең каршысына олылап каршыларга чыга. Бу урын исәпләп чыгару буенча бүгенге Октябрь Нурлат районының борынгы шулай ук биләр вакытында биләрне саклаучы кайгаларның берсе Кулбай Мораса дигән авыл янында киң тугайда каршылый алмыш патша һәм ат өстеннән төшеп сәждә кылып илчелекнең исән имин килеп җитүенә шөкер итеп Аллаһ Тәгаләгә алдан әзерләп куйган җиң исендәге тәңкәләрне илчеләр өстенә көмеш тәңкәләр сибә. Бу инде аеруча олы хөрмәт күрсәтү билгесе. Менә шул тәңкәләрне сибеп илчелекне шушы тугайга урнашырга куша, илчелек бик зур. 5,5 кеше һәм 4,5 ат, кашыр, дөя, ишек һәм башка төрле җанияләре не аларның киемнәре, ашау-ишү әйберләре, төзү әсбаплары, эш кораллары, сугыш кораллары, кәрванны саклар өчен һәм менә шундый зур масса җанияләрен шушы киң тугайга урнаштырып, шатырлар кырдырып, бу илчелекне килеп җиткән көне 1922 елның 18 май көненә туры килә. Һәм монда 3 көн, 4 көн ял итәргә биреп, алар якшәмбе көнне килеп җиткән булсалар, пәнҗешәмбе көнгә биләрдә башкаларның үзәк мәйданында зур тантаналы шара үткәрелүне әйтеп инде илчелек җитәкчелегенә аларны чакырып үзе кайтып китә. Һәм пәнҗешәмбе көнне бу 1922 елның 21 май көненә туры килә. Пәнҗешәмбе көн илчелекнең җитәкчелегенә бара. Әтигендә биләрдә инде Болгар дәүләтенең бөтен хәбилә башлыклары, гаскәр башлыклары, бик атаклы шәхесләре җыелып, анда дистеләр шәмен халык җыелып, инде буларны кунакларын дулкынланып көтеп торалар. Болгар дәүләтенең 10 елда чикләре бүгенге Астрахан шәһәре тирәсенә, ягъни Каспий диңгезе буеннан башлап, бүгенге Пермь краеның Сыктывкар, Кудымкар тирәләренә кадәрге җирләр Болгар дәүләтенең биләмәләре. Бунда Урал тауларын чыгып, Оренбург тауларына да кирип, менә шундый бик зур, әлемәт зур җирләр ул вакытта Болгар дәүләтенең эчендә була. Менә шушы кадәр җирләрдән килгән кунаклар белән бергә шул тантана башланып китә. Иң әвәл Ахмет ибн Фазлан халифенең Болгар патшасы алмыш мәликкә язган мөрәҗәгать хатын укый, анда инде изге теләкләр әлбәттә һәм шундый юллама рәвешендә язылган була. Аннан соң алып килгән күчтәнәчләренә өләшү, халифә җибәргән ислам диненең байрагы, чалма-шапанны кигертеп, җәмәгать намазы укылар, өйлә намазы. Менә шундый дистәләрчә меңләгән халык белән шәһәрнең үзәк мәйданнары, урам, тыкрык, тышкыяк, бистә, анда әллә кайларга кадәр халык җыелган була. Менә шушы халык белән бергә җәмәгать намазы укылып, дуа кылынып, тәкбир әйтелеп, Аллаһу акбар дип, аны Ибн Фазлан яза, бер тавыштан әйтелде тәкбир, әйтерсең, җир гөрелдәп үзе тәкбир әйткән кебек булды ди. Һәм шушы вакыйаларны үтәгәннән соң, шушы чараларны үтәгәннән соң, ислам дине Болгар дәүләтенең рәсми дәүләт дине итеп игълан ителә. Бу мәсҗид янында, беренче җами мәсҗид янындагы үзәк мәйданда үтәлә менә бу чара. Һәм башкаларның инде җами мәсҗидә патша кирип ибадат кыла торган мәсҗидкә кирип Ибн Фазлан һәм илчелекнең җитәкчелеге ибадат кылалар. Шуннан соң бу агач мәсҗид була 830 елларда төзелгән буларга тиеш дип саныйм мин аны. Һәм менә шушыннан инде илчелек үзешенә кирешә Әхмәт Ибн Фазлан шәриатның нормалары, кагыйдәләре төгәл үтәләме икән дип урамда төннәр буе йокламыйча, бу бит инде җәй, төннәр кыскара торган вакыт. Мәсҗид янында азаннарның күпме дөрес әйтелүен тыңлап, үзенчә ревизия ясап утыра. Һәм төннәрнең иң кыска бер төнендә бер азанны ишетми кала да, иртүк торып, шунда ук инде кирип мәсҗидкә мәзингә ябыша. Нигә син дип йоклап калып, бер азанны әйтмәдең? Дүрт азан белән генә битте биткәнебез. Мәзин әйтә, гафу үтенәм, без менә карагыз әле урамга алып чыгады. Менә тегендә кояш байган, шәфәк кызыллыгы бетмәгән. Ә монда инде таң ату кызыллыгы барлыкка килде. Менә шушы ике шәфәк кызыллыгы арасында без кеше гәүдәсен ерактан танып, ике ук ату ераклыгындагы кешене танысак, яисәк алдыбызда булган ак һәм кара җепләрне аеру танылса, бу вакытта без азанны әйтмибез. Дүрт азан белән генә калабыз. Чөнки 5-нче азанны әйтергә караңгылык юк ди. Безнең Ибн Фазлан әйтә, әбитте бездә Багдадта болай түгел, нигә сез менә кимитәсез? Мөхтәрәм әфәнде, бездә менә табигать шартлары шундый, сездә бит ярыйла көн-төн озынлыгы ел дәвамында бер төрле, бездә менә андый түгел дип, аннан соң алмыш патшага кирип китә, алмыш патша белән дә бәхәсләшеп, алмыш патша да аны инандыра менә шулай икәнлеген.
Инде Биләр шулкадәр зур, куәтле шәһәр булган икән, Болгар дәүләтенең башкаласы булган икән, ни сәбәпле ул онытылган, ни сәбәп беренче планга нәкъ менә Болгар чыккан, ни сәбәпле ул бүгенге көндә үзенә күрә табыну урынына әйләнеп бара? Моның сәбәбе нәрсәдә?
Моның сәбәбе, әлбәттә, безнең татар тарихына, татар милләтенә ниндидер бер шиит, дин душманы, милләт душманы итеп карый торган карагы рух, шовинист, рус галимнәре тарафыннан күтәреп чыккан бер ниндидер ялгыш караш сәбәпче. Алар безнең бай милли тарихыбызны танырга теләмиләр, һәм әле Болгар дәүләте әле дәүләт буларак та 10-нчы гасырда гына, ягъни Ибн Фазлан килеп киткәннән соң гына барлыкка килгән диләр. Бу чын ялган. Инде Ибн Фазлан килгәнче башкала булгач, әллә кайчан оешкан дәүләтнең менә шулай танымыйча безнең милли тарихны бер 4-5 гасыр йолкып алып ыргыталар. Һәм башкаларны да тарихыбызны бутап, фальсификацияләп, алар инде Биләр дә түгел, Болгар да дип әйтәләр. Монда бер искәрмә биреп китәм. Борынгы тарихчылар, рус ел язмачылары һәм башка гарәпләрдә дә бар ул, гарәп галимнәрендә дә. Болгар дәүләтен шундый зур алга киткән дөньяның иң алдынгы илләренең иш борынгы Греция, борынгы Иран һәм борынгы Болгар дәүләте иш менә бик бөек дәүләтләр булган. Иң югары мәдәниятка, иң югары цивилизациягә ия булган. Европада иң көчле империя төзегән Болгар дәүләтен менә шундый сай тарихлы итеп күрсәтер өчен булар тырышалар. Болгар дәүләтенең башкаласын алар күрсәтергә тырыша Болгар шәһәрендә дип. Әйе, искәрмәм, менә шушында әйтәм, менә шул ел язмалар, ел язмасылар, рус һәм гарәп ел язмасылары Болгар дәүләтенең шундый бөтен дөньяга танылган дәүләт буларак, шушының белән чагыштырып, тиңләп, башкаларны да Болгар дип атыйлар кайбер чыганакларда. bit tarihte başka Slavyan halkları, Ukraynalar, Belaruslar tarafından Moskva knyazlığı, Maskallar deyip atalganlar bit. Maskal. Moskva deyip de atamayanlar. Maskal deyip şursun deyip kuşamad bile. Mena bu ışıraktara şursun deyip bütün bir devletini tinglestirip şursun deyip küz alındatıp başkalarını da Bulgar deyip atal ışıraklar da bulan bilerini de. Mana shu shunday bir yoqli qarash ham dalilsiz qarash ul rus tarix kitoblarida ham darsliklarida kirib qolib bir yoqligini anglatilib mana men bergan iskarmani bilmisha davlatni assotsiatsiyalab boshqalarni otovlarni anglatmay turib mana bugungi shu bulg'or bilan butilar ham endi mana bu proyektni hozirlovchilarda ko'rasiz shu rus sanoqlarini negizlanib yozib bulg'orda islom dini qabul etilgan deb bizning ilboshimizni da yolg'iz fikrga o'tirganlardir. Lekin bunda men shu shuni aytayim istab men bunda fanniy tugalsizlik ishini yana xafalandim. Alhamdulillah, ali mana internetda kishayni o'qidim. 800 million oqsha bo'lib berilgan ekan mana Bulg'ar ham Sviyarskni ko'taru uchun berilsin, ko'tarilsinlar Bulg'arda Sviyarskda ko'tarilsin. Men mana shuni mana. Lekin Bulg'ar ko'tarilganda bilar unutib qolarga tish tugul. Birinchi boshqalamiz birinchi dinimizning shunda qabul etiladi. Birinchi jami masjidimiz shunda bo'lib. Bu butun fan dunyosiga belgili aybirga ko'z yumib, bir yoqligini Bulg'arligini ko'tarib, ul shin ma'nosida xatolik yolg'ishlik bo'lari bunda men ustisim kela Bulg'ar bilan yanasha bilarga ko'tarilarga tiyish. Bilarda mana arxeologik qazuv ishlari o'tkazilib, kultura qatlamlari uylanilgan yerlarda kempinglar, avtostoyanklar, qonaqxonalar, masjid, birinchi jami masjid o'rnagidagi aning sizimlari bor. Tahoratxonalar, ham qonaqxonalar tuzib, rohatlantirib turistik uzakka aylantirgan ular. Diniy ham madaniy uzakka ham mana respublikalar ko'p mutobish kitirishagin ko'z olinadi kitirish mumkin tugul. Bilar birinchi chiratda uylarga ko'tarilarga tiyish Bulg'orga qorandi. Bu tarixiy tugalsizlikni yolg'ishlikni tuzatirishin mana bu proyektga ustama ravishda Bulg'orga billasi oqshani tegizitib bo'lgan ishroqda bilarni da kiritib shu proyektga mana men aytgan qurilmalarni ham anda endi qonoqlarni qarshilov ham boshqa shu shunday savdo o'zaklari mana Ali Salatning da onda kishi fanni akademiyasi binosi fansar binolari tuzilarga tegishli mana shu shular etib ko'tarib bilarni bu xatoni tuzatib bo'la butun dunyo oldinda bu bilarga e'tibor etmasa Bulg'orligini ko'tarsak butun dunyo olimida bizning elboshimiz o'ng'aysiz holda qolashak bu tarixni bilmay ekan deb
tarixchi g'olim Anvar Xayri bilan oliy g'ilmiy so'rashdi.